Біч антисемітизму, паводле кардинала Курта Коха, у сучасным свеце здаецца невынішчальным. Таксама, на жаль, і ў хрысціянскай тэалогіі існуюць антыяўрэйскія тэндэнцыі як з боку традыцыяналістаў, так і лібералаў, заявіў старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству 16 мая ўвечары. Каталіцкі касцёл заяўляе пастаянна, што антысемітызм азначае здраду хрысціянскай веры. Духоўная сувязь паміж юдэямі і хрысціянамі мае трывалы і вечны фундамент у святым пісанні, сказаў кардынал падчас сваёй лекцыі на тэму 50-годдзя хрысціянска-юдэйскага дыялогу ў Рымскім універсітэце «Анджелікум». Кардынал узгадаў халакост, падчас якога маса хрысціян былі пасіўнымі гледачамі, якія закрывалі вочы на жорсткую рэальнасць. «Сяброўства паміж яўрэямі і хрысціянамі мае вырашальнае значэнне для ўсяго чалавецтва», сказаў іерарх, які з боку апостальскай сталіцы нясе адказнасць за рэлігійныя адносіны з юдаізмам.